namoonni sababaa abaa waliin hidhata qabdu jedhamuun qabamnee jedhanii fi maqaa leenjitiin akka mooraa sanqallee keessatti ugguramanii jiran dubbatan kaleessarraa jalqabanii nyaata lagachuu isaanii raadiyoo sagalee ameerikaatti himan. Gaaffii tokko malee ji'a tokko oliif mooraa leenjii kana keessatti dararamaa jirra ka jedhan namoonni kun namoonni mooraa sana keessatti hidhamanii jiran 4,000 akka ta'anii fi hiraarfamuu malee leenjiin isaaniif kennamaa jiru akka hin jirretti kan isaan dubbatan. Biiroon nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa ammoo mooraa sanqallee keessatti namni nyaata lagate hin jiru jedha. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Kaleessa guyyaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 5 irraa jalqabee mooraa leenjii sanqallee godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamu keessatti mormii lagannaa nyaataa gaggeeffamuunsaa dhaga'ame. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti namoonni Oromiyaa guutuurraa sababa adda addaatiin mooraa kana keessa jiran 4,000 ol ta'u. Isaan keessaa immoo 100 dubartootaa jiran. Namoonni mooraa leenjii kana keessa jiran aangawoota mootummaa, barattoota, abbootii qabeenyaaf namoota hojii gosa garaa garaa irratti bobba'anii jiran akka ta'an kan ibsu maqaan isaa akka hin dhahamne kan gaafate sababni ittiin gara hidhaa deemanii amma immoo mooraa leenjiitti dhufan hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu kan jedhuu fi sababoota birootiin ni jira.
Amma nuyi edda dhufne jiru tokko jira. Hidhata diinaa nuyi jiran maqaa isaa harka caasaa bulbulaa fi informeeshinii laattanii inni kaan immoo kan labdanii hidhaniiti kan isaan hunda kana fidan. Saamsuu gaafa sagalee dhufe. Kanaa irratti godina irratti kan ji'a 4 kan hidhame jira. Ji'a 5 kan hidhame jira. Ji'a 3 kan hidhame jira. Ji'a 2 kan hidhame jira. Minimamii namni achirratti kan hidhame ji'a 1 hidhaa amma kana hidhamaa tureetu amma immoo fe'amee dhufe as. Edda mooraa sanqallee kanatti nu gashan immoo leenjii haaromsaa fudhatte jedhanii ji'a 1 finneerra. Waa tokko nu laanne nu jalqabsiifne ammarratti yookiin waan nutti maa hinne nuun yookiin balleessaa keenya nutti maati mana murtiitti nu dhiyeessaa. Kan sana alaa immoo wantas jiru itti faaqa. Ennaa qaamni kana deebii isiniif kennu nu bira hin jiru nuun hin beennu nuun jedhatti gaa warri mooraa sanqallee itti gaafatamaa kun.
Namni kan biraan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka dubbatetti mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii dararamni guddaan namootarra qaqqabaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himi.
Mana yaalaa oollee mana yaalaa dhanneennaan hakimiin isin iyyaalu baajeet addanaan qabdanee dhibee akka kanatti nu deebise bajjii keessa ciciisaa ol deebite dubartii gadameessa keessaa dhiigii dhangala'u sadafiin rukutamtee begiirraa kan dhufte qoborirraa kan dhufte sadafiidhaan tumamtee dhiigii dhangala'u spaayinaal koordiin citee kan jiru jira amma deebinee ol deebinee siree irra ciisaa irra qoricha horii keenyaan bakkitti erge deebitan naannoo daangessanii jiru. Midhaan nyaataan jirru inni kan dhiibbaa galaachaa qaba. Nyaata hin malle fidanii sitti naqan akka itti nama dararaa jiru.
Mooraa kana keessatti qabiinsi mirga namummaa baay'ee yaraadha kan jedhe namni kan biroon erga bakka jireenya isaaniitti ji'oota 3 ol ol hidhamaniin booda gara mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii maatii waliin wal arganii akka hin beekne dubbate eessa buutee keenyas maatiin hin beeku jedhe.
Abaa oshanii dhalanii caakkaa keessaa osoo hin ta'in mana keenya keessaa siree irraa nu qabate 80% mootummaati. Inni kaan immoo qotee bulaa nama hojiisaa hojjetatu barataa kutaa 10 keessa jiru. Akkuma kanas immoo dubartiin ulfaa gara nama 5 kan ta'an nuurratti godhamaa jiru kun baroota darban sirna wayyaanee keessa yeroo kolaafama irratti keessatti ture. Isarraan garaagara baannee waan isaan nu qabnu. Nuyi qoonqoon dhufnee ijoollee keenyas arginee beellu lafa nama buune nuyi keessa akka jiru yoo nama beekun jiru.
Dhimma kanarratti biiroon nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa gaafadheera. Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaati. Namni nyaata lagate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lagannaa nyaataa gochuu isaan nageenye namni dhukkubsachuun danda'a
akka namoonni mooraa keessa jiran jedhanitti keessumaa dubartoota irratti miidhaan gahaa jira. Tajaajila wal'aansa fayyaa argachuunis hin danda'amu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.